Bratia, sestry, milí poslucháči, podobenstvo o kráľovskej svadbe je podobenstvom v sérii týchto pravd, týchto podobenstiev, ktoré boli zamerané na farizeov. Na farizeov, zákonníkov, najvyšších kňazov, na tú kastu duchovnú izraelského národa, ktorá vládla nad nimi. A chceli vládnuť nad nimi, a keď Pán Ježiš prišiel a začal hlásať nebeské kráľovstvo, začal hlásať Božie pravdy, skutočné Božie pravdy, ktoré vychádzajú z Mojžišovho zákona, zo starého zákona, ktoré jedine mohli čítať v tom čase, keď Pán Ježiš kázal evanjelium. Tak títo farizei a zákonníci a najvyšší kňazi veľmi boli dotknutí v tom, že keď je to pravda, čo Pán Ježiš Kristus hovorí, tak ich vláda končí. Lebo Pán Ježiš priniesol pravdu od Boha. Pravdu, čo sme počuli od brata, ktorý hovoril, že vyvolený národ bol pozvaný na tú kráľovskú svadbu. A keďže v tom čase neboli nejaké iné prostriedky, ako pozývať ľudí, tak to boli pozvaní skrze sluhov. Ale táto svadba už bola známa dopredu, niekedy už aj rok, aj možno viac. A keďže sa tu jedná o kráľovskú svadbu, o svadbu kráľovho syna, to už možno aj predtým bolo vyhlásené. A v podstate toto pozvanie, čo sme tu počuli, je vlastne už len stanovením toho vlastného času tej svadby. Ako keby už tí ľudia vedeli rok dopredu, že bude svadba. A keď tí sluhovia vyšli a zavolali tých ľudí, tak ako keby povedali, už je všetko pripravené, už príďte. Ja by som troška rozšíril toto podobenstvo od toho eschatologického významu kráľovskej svadby a svadby baránkovej na celkovo na kráľovstvo nebeské, ktoré bolo hlásané v čase, keď Pán Ježiš Kristus chodil na zemi a hlásal toto nebeské kráľovstvo aj Ján Krstiteľ pred ním. A toto nebeské kráľovstvo očakávali ľudia, ktorí boli pravoverní, ktorí boli z viery Abrahámovej. A toto kráľovstvo znamená v takom širšom význame miesto alebo nejakú sféru, kde kráľuje Boh. Je to duchovné kráľovstvo, je to obraz na spasenie. Je to obraz na to, že prísť do toho nebeského kráľovstva je poslúchať Boha. Poslúchnuť to, čo On hovorí, a plniť Jeho vôľu. Je to zvláštne, že tu vidíme tých ľudí, ktorí boli pozvaní. A môžeme ich tak rozdeliť na dve skupiny. Tá jedna skupina bola, ako aj brat hovoril, tí Židia, ktorí možno mohli byť charakterizovaní takými dvomi spôsobmi odmietnutia. To jedno odmietnutie je napísané v tom 5. verši, ale oni nedbali na to pozvanie a odišli, ktorí na vlastné pole, ktorí po svojom kupectve. Je to urážka, je to opovážlivosť voči tomu kráľovi, ktorý pozýva. Ale je to vlastne taká nedbalosť. Nedbalosť a neochota, lahostajnosť počúvať Božie slovo, počúvať to pozvanie. A je to vlastne to, že oni nechceli prísť. Nechceli prísť, lebo ich vlastné veci boli prioritnejšie, boli dôležitejšie. A potom tá druhá skupina ľudí, ktorí bola aj agresívna. Nie len, že by len nepozvali a snáď sa slušne vyhovorili, slušne alebo neslušne, ale Tá druhá skupina, o nich je napísané a ostatní, schopiac jeho slov, hanebne ich doriadili a pobili. To sú ľudia a boli to ľudia v tom izraelskom národe, ktorí boli aj agresívne proti tej zvesti, proti tomu pozvaniu. A aj zabili, aj nejakým spôsobom doriadili, ako tu si čítame, tých sluhov, ktorí boli pozvaní. A ako som na začiatku spomínal, je to vlastne jedno z tých podobenstiev súdu, ktoré boli vyrieknuté na tých farizeov. A to prvé je v tom 28. verši 21. kapitoli o tých dvoch synoch, potom o tej prenajatej vinici na od 33. verša 21. kapitoli a potom táto naša svadba kráľovská alebo podobenstvo o nej. A potom v tej 23. kapitole to vyvrcholí s tými veľa beda na pokrytcov a na zákonníkov. Takže tu nejde o to pri tom pozvaní, aby ten pozvaný človek snáď bol dosť dobrý na to, aby mohol prísť, alebo morálny, alebo etický, alebo že by konal nejaké dobré skutky. Všetci boli pozvaní z toho vyvoleného národa, z izraelského národa, lebo už dopredu im bolo povedané, že sa to stane. Oni si mohli čítať v Božom slove, vo svojich prorokoch, že Boh pošle spasiteľa a oni očakávali toto spasenie. Len očakávali to z takého možno iného konca, so svojou vlastnou spravodlivosťou, vlastnou morálkou, vlastnou etikou alebo dobrými skutkami. Ale Bohu nejde o to, aby tam pozýval dokonalých ľudí. Ale ide o to, aby pozval všetkých. A o tom budeme hovoriť v tej druhej časti, alebo v tej druhej skupine pozvaných. Ale tu vlastne išlo o to, že tí ľudia, ktorí boli pozvaní, to pozvanie odmietli. Takže oni sa ani nedostali na tú svadbu. Oni sa nedostali ani dovnútra. A odmietanie znamenalo veľkú opovážlivosť a veľkú urážku. A preto si čítame v tom 7. verši, že keď to počul kráľ, rozneval sa a poslal svoje vojska, zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. A skutočne sa to stalo v 70. roku nášho letopočtu, keď prišli Rímania a zrušili tú židovskú bohoslužbu, ktorá bola stanovená Mojžišom. Vlastne zrušili chrám, zničili chrám. A už teda Židia nemohli donášať obete podľa Mojžišovho zákona. Farizeovia a zákonníci a saduceovia a všetky tieto náboženské skupiny vlastne ako keby sa rozprchli, nemali svoje opodstatnenie a pokračovali možno v nejakých synagógach, v náboženských školách. Ale veľmi veľa z Mojžišovho zákona, z tých ceremonií, ktoré boli popísané v starom zákone, už nemohli byť plnené, lebo nebol chrám, nebolo kde prinášať obete, nebolo kde dokonať to, čo Mojžiš napísal. Preto keď uvažujeme o kráľovstve nebeskom, ako o spasení, ako o tom duchovnom kráľovstve, kde nás Pán Ježiš všetkých pozýva a Pán Boh teda všetkých pozýva skrze Pána Ježiša Krista, skrze Evanjelium, tak si čítame tam ďalej, že po zničení bohoslužby, po odsúdení tých vyvolených, ktorí neboli hodní, ten král poslal svojich sluhov a pozýval všetkých. A tu by som sa zastavil. Tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli. Zlých i dobrých. A svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Je to ľudsky povedané plno ľudí, ktorí boli pozvaní nezávisle na tom, v akom postavení sa nachádzali. Boli pozvaní zlí aj dobrí a ako sme počuli v predchádzajúcej službe, aj bezdomovec nie je diskvalifikovaný, alebo nemajetný, alebo chudobný, alebo chorý, alebo hociaký človek. Všetci sme pozvaní do prítomnosti kráľa na tú kráľovskú svadbu. A ja by som sa chcel teraz zamerať tiež na to svadobné rúcho. Keď si uvedomíme, čo je napísané v tomto istom evanjeliu, v Matúšovom evanjeliu v kázni na hore, v 5. kapitole, ten 20. verš. Lebo vám hovorím, že keď nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Tá 7. kapitola, 21. verš nám hovorí, nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Je to veľmi ťažké a veľmi, veľmi zvláštne pochopiť, že keď je pozvaný každý, keď tí sluhovia išli na rozcesty a na všetky cesty a pozvali všetkých, že tu je kráľ, ktorý príde sa pozrieť na tých hodovníkov a nájde toho, ktorý je tam bez toho rúcha. Ako sme už aj počuli, bolo to rúcho dané všetkým tým hodovníkom vtedy, keď prišli. A toto rúcho je podľa toho, čo chce kráľ. A ako chce kráľ, aby ten pozvaný, aby ten, ktorý to pozvanie prijal, bol oblečený na tej svadbe. A my sme si mohli pozrieť 61. kapitolu Izajaša, kde je napísané v 10. verši. Preveľmi sa radujem v Hospodinovi. Moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol v rúcho spasenia. Odial ma plášťom spravodlivosti. Som ako ženich, ktorý si kňažsky zdobí svoju hlavu stuhami. A ako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami. Aké je to krásne tu popísané, že ten pozvaný, ten, ktorý vošiel, má rúcho spravodlivosti a je ako keby stotožnený aj s tým ženichom, aj s tou nevestou. Kňažsky zdobený. A to rúcho spasenia a plášť spravodlivosti je to, čo ten pozvaný dostal od toho kráľa. A v tom prenesenom význame na naše spasenie. My máme to svadobné rúcho. Máme rúcho spasenia a plášť spravodlivosti od Boha v Pánovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A je to pre nás veľmi, veľmi také, že nám to dáva silu v tom, aby sme žili ten život kresťana. Ten verný život kresťana. Že to nezáleží na nás. Že to, čo my máme plniť, tú Božiu vôľu, my, čo máme činiť tú vôľu Božiu voči tým ostatným ľuďom, voči našim spolubratom, spolusestrám a voči Bohu, je vlastne výsledok toho oblečenia, čo sme dostali od Pána. V Korinťanom, v druhom liste svätého Pavla Korinťanom v tej 5. kapitole je napísané v 21. verši. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Túto spravodlivosť sme dostali od Boha. Toto je to naše svadobné rúcho. A to naše svadobné rúcho je z našej strany zadarmo. Z našej strany sme to dostali darom, keď sme vstúpili do toho nebeského kráľovstva, keď sme prijali to pozvanie, keď sme prijali pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A o tom píše apoštol Pavol v tej 3. kapitole epištoly Rímanom v tom 28. verši, že má za to, že sa človek ospravedlňuje bez činenia skutkov zákona, len vierou. A toto je ten vstup. Toto je to, čo nám vydobil Pán Ježíš Kristus na tom Golgotskom kríži svojou smrťou, ako sme si čítali v tej 2. Korinským. On zomrel. On bol učinený hriechom za nás na našom mieste, aby ten náš hriech bol tam odsúdený na tom Golgotskom kríži. A aby Boh z milosti nás mohol obliecť do tej spravodlivosti, čo nebolo naše. Čo je spravodlivosť Pána Ježiša Krista, ale ktorá bola nám prirátaná a pridaná. A toto je to, čo sme dostali, aby sme boli hodní vojsť, lebo nejak ináč sme neboli hodní. Nejak ináč zo seba sme nemohli sa dostať na tú svadbu. Ja si pamätám, keď sme takto chodili na tie naše dedinské svadby, tam tiež boli označení všetci tí, ktorí boli pozvaní tými stuhami alebo s nejakým znakom od toho ženicha alebo od rodiny ženicha aj nevesty. A niekedy sa stalo, že ľudia už po polnoci odložili tieto veci, tie saká, kde boli pripnuté tie stuhy. A už to bolo na nerozoznanie, kto je pozvaný a kto nie je. A niektorí ľudia to využili a vošli na tú svadbu, aby sa mohli zadarmo najesť. Aby sa tam mohli potešiť, zatancovať si a všetky tieto veci, ktoré patrili k tej svadbe. Ale tu máme dočinenia s večným Bohom, ktorý prichádza a ktorý pozná každého jedného, ktorého pozval. Tu už sa nejedná o to, že by sme sa mohli nejak zakamuflovať. Že by sme si mohli niekde sadnúť do kúta a nejako tam len tak byť. Príde ten Boh všemohúci, ten, ktorý je aj spalujúcim ohňom a sa pozrie na nás a keď sa spýta, ako si sa sem dostal, ako si sem prišiel bez toho svadobného rúcha, ako si sem prišiel na základe iných požiadaviek alebo iných tých vstupných nejakých podmienok, ktoré som nestanovil ja. A toto je veľmi dôležité, bratia a sestry, milí poslucháči, aby sme si uvedomili, že existuje viera v Boha. Existuje viera v Pána Ježiša Krista. Existuje aj poznanie písem, poznanie doktrín a sedenie možno aj v zhromaždeniach, ktorá nespasí. Viera, ktorá je hriešnou ubezpečenosťou. A od toho varuje Jakub. Jakub vo svojom liste píše troška z inej strany o skutkoch veriacich ľudí. O skutkoch, ktoré Pán Boh stanovil pred nás, už pred založením sveta, aby sme v tých skutkoch chodili. Apoštol Pavol, ako som spomenul, hovoril, že človek sa ospravedlňuje z viery bez skutkov zákona. Ale Jakub píše vo svojej epištole v 2. kapitole od 14. verša takto. Čože prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? A keby brat alebo sestra boli nahý a nemali by denného pokrmu? A keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čože to osaží, tak aj viera, nemáli skutkov, je mŕtvá sama v sebe. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Tyže veríš, že je jeden Boh? Dobre hovoríš, dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš vedieť, o márny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Bratia a sestry, milí poslucháči, evanjelium, radostná zvesť hlásaná Pánom Ježišom Kristom, je pre všetkých. Všetci sú pozvaní, takí, akí sú, nehodní, možno aj nemorálni v tom stave, možno neetickí, možno v zlých skutkoch. A keď sú pozvaní a dostanú rúcho spasenia, keď dostanú plášť spravodlivosti, keď si oblečú Pána Ježiša Krista, tak sú novým stvorením a začína pre nich nový život. A o tom píše Jakub vo svojom liste, že nech si človek nemyslí, že viera alebo nejak chodenie s Bohom je len nejaká taká ľahká vec. Apoštol Pavol píše, že sa človek ospravedlňuje z viery, nie zo skutkov zákona. To bolo proti tým farizeom a zákonníkom, ktorí stanovili veľmi, veľmi kruté podmienky k tomu, aby niekto mohol vojsť do nebeského kráľovstva, lebo oni si mysleli, že oni sú strážcovia tej brány toho nebeského kráľovstva. A o nich píše, alebo o nich hovorí Pán Ježiš Kristus, že vy ste tí, ktorí ste nevošli, ale ani tým, ktorí by tam chceli vojsť, nedovolíte, aby vošli do toho nebeského kráľovstva. Takže apoštol Pavol píše proti tým, ktorí stanovujú veľmi tvrdé podmienky dobrých skutkov, ceremonií a rôznych iných vecí, čo človek musí splniť predtým, ako by vošiel do nebeského kráľovstva. Ale apoštol Jakub píše, teda Jakub píše o tom, že keď už je človek pozvaný, tak to neznamená, že tá jeho viera je úplne postačujúca bez tej premieňajúceho sa života. Bez toho života, ktorá vyviera z tej viery, ktorá je vložená do neho. Keď je niekto pozvaný a myslí si, že to bude už teraz len taký ľahký život, že celý svoj kresťanský život alebo život veriaceho človeka môže prežiť niekde v kúte, niekde v zadnej lavici s jediným rúchom, že tam vtedy pred 30 rokmi som povedal modlitbu tromi slovami. A to znamená pre mňa, že som spasený. To je niečo, ako keď v katolíckej cirkvi sa hovorí, že pokrstí sa niekto do cirkvi. A na základe tohoto krstu už si myslí, že je veriaci. Jakub hovorí o tom, o troch takých veľmi vážnych veciach, keď človek môže byť hriešne ubezpečený. Ten 14. verš hovorí, čože prospeje moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov, či ho azda tá viera môže spasiť. Je to prázdne vyznanie. Áno, áno, ja verím. A je to veľmi zvláštne, že veľa ľudí v rôznych denomináciách, v rôznych kresťanských spoločenstvách žije z toho jedného vyznania. A nerobia žiadne skutky, ktoré by ukázali na ich zmenený život, na vnútornú transformáciu, na odovzdanie sa Bohu. Toto prázdne vyznanie ich nemôže spasiť. Potom od toho 15. verša si čítame o tom falošnej zbožnosti. Keď ten človek, ktorý hovorí o sebe, že je veriaci, tak keď vidí brata alebo sestru na ich, alebo by nemali denného pokrmu, ale len im hovorí, že choďte v pokoji, však sa oblečte, však sa nejako najedzte a nič preto neurobí, aby im pomohlo. Toto je tiež viera, ako je to napísané v 17. verši. Aj viera nemáli skutkov, je mŕtvá sama v sebe. A potom je tu tá viera od toho 18. verša. Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Tyže veríš, že je jeden Boh, dobre robíš, aj démoni veria a trasú sa. Snáď prijatie doktrín, vyznávanie, že áno, ja s týmto všetkým súhlasím. Ja súhlasím s tým, že Pán Boh poslal svojho syna. Áno, aj zomrel na tom Golgotskom kríži. Ale toto všetko veria aj démoni. Oni veria, že Pán Ježiš Kristus je ten zaslúbený, ten poslaný od Boha, ten, ktorý ich odsúdi v konečnom dôsledku. A toto vyznanie nikoho nezachráni. Len to tým chcem povedať, bratia a sestry, milí poslucháči, že to pozvanie pre všetkých na ráz cestiach, na cestách od tých sluhov Božích, od tých, ktorí kážu Božie slovo, od tých veriacich ľudí, ktorí vydávajú svedectvo. Je to úžasné, že oni ponúkajú to Božie slovo, to pozvanie k spaseniu. A není tam žiadna prekážka. Žiadna prekážka, čo by človek predtým musel urobiť, aby sa dostal do nebeského kráľovstva. Ale je tu veľké varovanie Božieho slova, aby človek nezostal len pri prázdnom vyznaní. Aby nezostal len pri tej falošnej zbožnosti a sľubovania niečoho pre tých, ktorých snáď on sám pozýva. A pritom na jeho živote nevidno žiadnu zmenu, žiadnu transformáciu, žiadnu vnútornú premenu. A tiež nie je postačujúce, aby sme len tak vyznávali, pritakávali. Áno, ja tomu všetkému verím. Ale však aj démoni veria a trasú sa. Preto Pán Ježiš nám hovorí, aby sme boli tí, aj Ján Krstiteľ to hovoril svojim učeníkom, alebo tým, ktorým kázal, a dokonca aj farizejom a zákonníkom, ktorí prišli za ním. Hovoril im, aby mali skutky hodné pokánia. Aby mali skutky z toho nového života. Aby mali skutky od samotného Spasiteľa, ktorý žije v nich, ako apoštol Pavol píše v jednom svojom liste, že už nežije on, ale žije v ňom Kristus. A ten život, ktorý už po svojom obrátení vo viere žije, to je vlastne nie je jeho život, ale Kristus žije v ňom a zjavuje sa pre tých ostatných ľudí, aby aj oni videli tie skutky a oslavovali nebeského Otca za tú premenu v tom človeku, ktorý hlása evanjelium. A je to veľmi, veľmi dobré, keď si človek uvedomí, že viera v Boha je v takého Boha, ktorý dokoná naše spasenie, ktorý nie len nás ospravedlnil, ale nás aj posvecuje. Nás aj povolal a dokonca nás aj oslaví. A toto všetko je v tom jedinom pozvaní, v tom jedinom povolaní toho človeka, ktorý príjme toto povolanie. Pán Boh už na ňom dokoná to spasenie. A to je posolstvom tohoto podobenstva. Posolstvom tohto podobenstva o kráľovskej svadbe je, aby sme si uvedomili, že my sme pozvaní na základe podmienok a na základe tej vôle Božej, ktorá je daná pre nás, ktorá sa nemôže meniť, ktorú nemôžeme prispôsobovať. My si nemôžeme hovoriť, že ja vôjdem na tú svadbu vo svojom vlastnom rúchu, vo svojej vlastnej spravodlivosti. Ale my môžeme vierou prijať to rúcho spasenia a plášť spravodlivosti, čo sme dostali od Boha v Pánovi Ježišovi Kristovi, a chodiť v tých skutkoch a mať ovocie. Mať ovocie v tom, aby sme pozývali aj ďalších ľudí. A aj teba, milý poslucháč, ktorý teraz snáď si zmetený, čo teraz mám robiť, ako to mám robiť. Teraz mám robiť skutky, nemám robiť skutky. Je to úžasné, že Božie slovo v tomto je jasné a nám hovorí, že my nepotrebujeme žiadne skutky na to, aby sme vošli do nebeského kráľovstva. Ale neexistuje veriaci človek, ktorý by po svojom obrátení nemal skutky Božie, ktoré vyvierajú z jeho premeny. Vďaka mu za to, že toto všetko takto je predriadené a predzvedené, a my vstupujeme do toho, čo Pán Boh naplánoval, to naše úžasné spasenie. A teraz pozývame každého, ktorý počuje aj toto slovo, aby vstúpil na tú cestu, aby prijal Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa a aby zažil tú premenu srdca z toho starého človeka na toho nového človeka, ktorý je duchovný a ktorý chodí v šľapajách svojho spasiteľa. Amen.